เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายานางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและทานวลาดิเมียร์การินินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำประเทศลาวได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างประเทศลาวและประเทศรัสเซียในขงเขตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและข้อมูลข่าวสารในสภาพการผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับพยาธิโควิด -19 จากการปรึกษาหารือดังกล่าวนี้ทางการลาวได้ตกลงร่วมมือกับทางการรัสเซียว่าจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาภายในประเทศลาวได้นับตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2022เป็นต้นไปย้อนที่ผ่านมาถึงแม้นว่าทางการลาวจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติจาก31ประเทศเดินทางเข้ามาภายในประเทศลาวได้แล้วนั้นแต่อย่างใดก็ตามในกลุ่มดังกล่าวนี้ยังบ่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาภายในประเทศลาวเถือดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่4มีนาคมปี2022นี้ว่า
โอ้รัสเซียนี่มันนั่นแค่ระยะยาวอยู่เนาะนั่นแหละเรื่องการท่องเที่ยวนี่เขาก็เปิดอยู่แล้วเปิดแล้วก็ในระยะใกล้ๆนี้ก็ที่เป็นเดือน4เนาะเดือน4ก็ที่เป็นเฟส2แต่บ่ได้อย่างบ่แน่ใจว่าเขาจะสิเปิดประมาณได้ขนาดเนาะคิดว่าก็สิพยายามเปิดกว้างเท่าใดล่ะ
ท่านได้กล่าวเตือนว่ากระทรวงการต่างประเทศของลาวได้ยั่งยืนว่าการเปิดประเทศตามแผนระเบียบการท่องเที่ยวสีเขียวโดยแบ่งออกเป็น3ระยะภายหลังที่ปิดพรมแดนมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้กำหนดการท่องเที่ยวในระยะทำอิฐระหว่างวันที่1มกราคมหาวันที่31มีนาคมปี2022สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะนครหลวงวิจันทน์แขวงหลวงพระบางวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวก็คือแขวงอุดมไซสัญญาบุรีเสียงขวางคำมวนและจำปาสักส่วนกำหนดเปิดการท่องเที่ยวในระยะที่2ก็คือระหว่างวันที่1เมษายนหาวันที่30มิถุนายน2022และระยะ3นับแต่วันที่1กรกฎาคม2022เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการเปิดทุกแขวงและทุกจุดผ่านแดนให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศเดินทางเข้ามาได้สำหรับการกำหนดการท่องเที่ยวในระยะทำอิฐทางการลาวจะอนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาภายในประเทศลาวได้จำนวน31ประเทศก็คือกัมพูชาแคนาดาจีนฝรั่งเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นมาเลเซียเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์สเปนเกาหลีใต้เวียดนามอังกฤษไทยบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์อิสราเอลไอร์แลนด์ฮังการีออสเตรียนิวซีแลนด์โปแลนด์เดนมาร์กและเบลเยียมโดยผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาจะต้องซักวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสมีผลการคัดกรองเป็นลบบ่กาย72ชั่วโมงก่อนการเดินทางมีประกันสุขภาพบ่ต่ำกว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐและต้องเดินทางมานำบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้นนอกจากนี้ทางการลาวและทางการรัสเซียยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการนำใช้รูปแบบออนไลน์รวมทั้งเว็บไซต์ใหม่ของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการพัวพันกันระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงการจัดตั้งแพ็คเกจการท่องเที่ยวการใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนการเปิดโครงการตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวรัสเซียในลาวและบริษัทท่องเที่ยวลาวในรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากรัสเซียตั้งอยู่ไกลจากประเทศลาวหลายหากเทียบใส่ประเทศไทยจีนและเวียดนามและที่ผ่านมาทางการของรัสเซียก็ยังบ่ทันเข้ามาลงทุนทางด้านการท่องเที่ยวภายในลาวดังเจ้าหน้าที่ทางเดียวกันนี้ได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
เส้นทางรถไฟก็คือยังขาดแต่วิทย์เพราะตอนนี้ก็เลือกจะเรื่องเชื่อมอย่างอาเซียนนี่ต้องท่าประเทศอาเซียนเนาะนี่ก็ที่เชื่อมไทยก่อนนั่นแหละรัฐบาลช่องไฟตกลงได้ก็ที่เชื่อมไทยแรกๆเลยเพราะประเทศอื่นมันก็อยู่ไกลออกไปเลยเนาะรัสเซียนี่ก็ยังน้อยอยู่เลยส่วนใหญ่ก็ไทยจีนเวียดนามเนี่ยแหละที่ว่าลงทุนด้านการท่องเที่ยวรายนี่ทางรัสเซียก็มันเที่ยวเป็นหลัก
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังสถานทูตรัสเซียประจำประเทศลาวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแผนการในการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทางการลาวแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ่สะดวกให้ข้อมูลที่ผ่านมาการประสานงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลาวและประเทศรัสเซียยังบ่ทันแพร่หลายปานใดส่วนเรื่องที่ทางการลาวและรัสเซียสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้บริการเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศลาวและเชื่อมโยงกับประเทศไทยจีนและเวียดนามนั้นยังมีความยุ่งยากย้อนต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างโดนเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยเรือบิน ดังผู้ประกอบการท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
เข้ามาประเทศนะเฮาบ่ได้หาแต่ว่าออกไปเที่ยวต่างประเทศนี่แม่นเฮาเฮ็ดเรื่องไผหั่นน่ะแม่นเฮามีไปทุกเทื่ออยู่แล้วเนาะที่ว่าไปรัสเซียหั่นน่ะแต่ว่าเรื่องรถไฟลาวเดี๋ยวนี้หั่นน่ะยังบ่ทันได้มีแผนเทื่อนะไปฮอดพุ่นน่ะน่าจะเป็นไปบ่ได้เพราะว่าหยังเวียงจันทน์ไปฮอดพุ่นนี่หั่นน่ะก็ใช้เวลาอยู่10ชั่วโมงแล้วหั่นน่ะซึ่งว่ามันเป็นการที่ว่าใช้เวลามันบ่เหมาะสมกับบริษัทเฮาแล้วก็ลูกค้าหั่นน่ะ
อิงตามการรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติลาวระบุว่าในปี2019ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 4.7 ล้านปลายคนส่วนใหญ่แม่นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวน 12,000 ปลายคนทางนี้หากกลุ่มประเทศอาเซียนเปิดให้มีการใช้ Asian Single Window Visa ก็จะซอยให้พลเมืองรัสเซียสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศลาวและประเทศอื่นๆในอาเซียนได้หลายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศลาวมักเช่ารถส่วนตัวหรือเรือบินเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามแขวงต่างๆภายในประเทศลาวเป็นต้นนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางและเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลุ่มดังกล่าวนี้พัดบ่ได้เดินทางท่องเที่ยวเสื่อมต่อไปยังประเทศอ้อมข้างตามการคาดการณ์ระยะต่อหน้านี้ยังคงบ่มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามายังประเทศลาวหลายปานใดย้อนปัญหาระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนดังพนักงานบริษัทนําเที่ยวท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
ส่วนหลายเพิ่นก็จะไปบ่ทุกแห่งแหละมีลาวนี่นะเป็นหลวงพระบางเนาะแล้วก็บริคมใส่คําม่วนไปบดนะปกติสินะเครื่องบินเพื่อส่วนหลายก็จะใช้รถส่วนตัวท่านมาบ่มีอันรถไฟเนาะก็จะใช้รถส่วนตัวก็จะบนธรรมชาติบ่ได้ปวดเป็นถาวรเพราะว่ากระจอนกับยูเครนอย่างนี้เปิดวันนี้เพิ่นก็สิปิดนี่เพิ่นดังเฮียนก็บ่ได้ก็บ่ค่อยบ่ให้ไปแล้วบ่ให้เคลื่อนไหวนี่นะ
ในขณะเดียวกันทางการรัสเซียก็ได้ให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีหาปริญญาเอกซึ่งในแต่ละปีก็มีนักศึกษาลาวเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศรัสเซียในหลากหลายสาขาและภายหลังจากสําเร็จการศึกษาก็เดินทางกลับมาเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาวในสาขาอาชีพต่างๆสําหรับการเดินทางไปเรียนอยู่รัสเซียนั้นนักศึกษาลาวจะต้องได้จ่ายค่ากินอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยตัวเองยกเว้นทุนการศึกษาทางด้านการทหารทางการรัสเซียจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดดังพนักงานบริษัทนําเที่ยวกล่าวในมือเดียวกันว่า
ทหารที่นั่งก็ถึง100พวกทหารนั่นนะนักการทหารที่เพิ่นจะเอาไปหลายปีนึงหลายร้อยได้ทหารนะถึง100เลยทหารจะได้เงินเดือนสูงเพิ่นไปเรียนไปเฮียนไปเฮียนการทหารนี่แหละเฮียนเอาโตสั้นเด้อเจ้าหั่นนะโตโตตีสินะขึ้นยนต์ให้ขึ้นหยังให้พร้อมเรียบร้อย100เลยนะทหารก็ห้องถึง100ทหารนะ
เมื่อบ่โดนมานิทานเซอร์เกย์ราปรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวว่าในปี2022นี้ทางการรัสเซียมีความพยายามที่จะเพิ่มการพัวพันกับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนให้หลายขึ้นซึ่งความเอาประเทศลาวนําด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งหวังว่าจะเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมมนุษยธรรมและเสื่อมต่อการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวภายหลัง2ปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19